Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck.
Hej alle sammen. Hej fede.
Tusind tak. Det var da en fantastisk velkomst. Altså, man bliver jo helt blæst bagover.
Ja, det er dejligt altså.
Det er sgu skønt. Nana, vi sidder her på store scene på Experimentarium, og vi skal lave det sidste i en række liveshows om hjernen og teknologi.
Skal vi?
Ja, lidt vemodigt.
Ja, det er det.
Jo. Heldigvis så har vi en masse skønne gymnasieelever med os i salen. Tusind tak, fordi I er her. Giv lige jer selv en stor hånd.
Hvis der er nogen af jer, der har ømme muskler efter at træne, eller måske har I ondt i hånden af at sidde for længe med mobiltelefonen, jamen så er det faktisk tid til lige at spidse ører. For det, vi skal tale om i dag, det er netop, hvordan man måske i fremtiden kan ligesom træne den slags smerter væk ved hjælp af hjernegymnastik.
Ja, og så skal vi også runde et etisk dilemma, for hvad nu hvis det fortrinsvis er de rige og ressourcestærke, der får adgang til den her nye hjerneteknologi, mens resten af os må gå rundt med knæskader og musearme og det, der er værre?
Ja, det skal vi diskutere i dag, og det skal vi gøre sammen med de to forskere, vi har med på scenen. Det er Sabata Gavazio og Patrick Kjærstam Teleus, og I er begge to lektorer på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Aalborg Universitet. Og Sabata, du er lektor i sundhedsteknologi, og Patrick er det i filosofi. Lad os give dem begge to en stor hånd.
Og der er endnu en grund til at spidse ører i dag, kære publikum, fordi det er efterhånden blevet en ting, vi gør lidt fast i de her liveshows, at senere i showet, så har I mulighed for at stille spørgsmål, bombardere de her to skarpe forskere med en masse spørgsmål om hjernen og de etiske dilemmaer, som hjerneteknologien potentielt kan skabe, så det kan I glæde jer til. Med de her ord, så synes jeg bare, at vi vil sige velkommen til Brainstorms sidste show på Experimentarium i anledning af Hjernedag 2023. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg er Nana Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm i Experimentarium.
Ja, Patrick, senere i showet, så skal jeg snakke med dig. Og det skal Nana også satser jeg på i hvert fald. Fordi vi skal jo snakke om hjerneteknologien måske en dag kan skabe et A- og et B-hold i samfundet. Altså simpelthen, at det kun er de rige og ressourcestærke, der har adgang til den her teknologi, i højere grad i hvert fald. Men, Sabata, først så skal vi snakke om noget, der sker i nutiden, nemlig din forskning. Du har jo allerede været med i et show af de her live-formater på Experimentarium, og i dag skal du altså tale om din forskning i muskuloskeletale smerter. Og dig og dine forskerkollegaer, I prøver jo at fjerne muskuloskeletale smerter med hjernegymnastik, som vi kalder det lidt populært her. Men først skal vi lige have opklaret, hvad er muskuloskeletale smerter, og kan du give nogle eksempler på den type af smerter?
Jeg vil rigtig gerne give jer noget eksempel, og det kan også kende noget, jeg har oplevet noget smerte, for eksempel albu, som vi plejer at kalde tennisalbu-smerte. Nakkesmerte, ligesom du sagde, det kan også kende, hvis man bruger rigtig meget tid med telefonen, eller man bruger mus rigtig meget, når man arbejder med en computer. Ikke? Så er det type af smerte, som man kan definere som muskuloskeletale smerte. Og muskuloskeletale smerte er faktisk en smerte, som starter fra muskel, for eksempel, eller starter fra knogler, eller starter fra senen, eller fra ledet os. Og det plejer faktisk at være en type af smerte, som går væk af sig selv efter kort tid. Man skal huske også, at smerte kan faktisk være rigtig godt, fordi det fortæller også, hvis der er skade. Hvis der er en skade, som hvis vi skal reagere på, så det er også vigtigt, at man faktisk føler smerte. Problemet er, når det ikke går væk af sig selv, når det bliver der.
Når det bider sig fast.
Præcis, når det bliver der lang tid, og det påvirker vores hverdag. Det er, hvor vi skal gøre noget ved. Og muskel- og skeletalsmerter kan faktisk ramme forskellige mennesker. Det kan rammer faktisk alle. Det er alle, som på en tidspunkt af deres liv har faktisk oplevet muskel- og skeletalsmerter.
Så altså muskel- og skeletale smerter, muskler, sener og led. Præcis. Og knogler. Ja.
Ja.
Okay, og Sabata, du er jo med i et videnskabeligt projekt, hvor dig og dine forskerkollegaer forsøger at forstå dels, hvad der sker i hjernen på folk, som der har de her muskuloskeletale smerter, og så prøver I også at behandle patienterne ved at prøve at få dem til faktisk at kontrollere deres egen hjerneaktivitet, altså deres hjernebølger, via tankens kraft. De laver noget, som vi populært her vælger at kalde hjernegymnastik. Vil du ikke prøve at sådan forklare konkret, hvad er det, de her patienter oplever, når de kommer ind i din klinik og prøver at lave den her hjernegymnastik?
Ja, jeg tror, vi kan sagtens kalde hjernegymnastik. Jeg synes, det er en god ord til det. Og jeg har faktisk taget noget udstyr med, jeg vil gerne vise jer. Og det er en hat. Det ligner lidt smule en badehat måske, men det har nogle sensor på. Og det er det, vores patienter skal have på. Ja. Jeg vil gerne vise til dig
her. Jeg tager lige imod den her. Det er sådan en lille badehat, der har sådan noget velcro, som man lukker rundt om hagen. Ikke? En EEG-hætte hedder det vist, ikke?
Det hedder det, ikke? Ja. Yes. Elektroencefalografi, det er den type af signaler, vi forsøger at måle. Altså for at sige elektriske signaler fra hjerne.
Ja, i hvert fald en hætte, der måler den elektriske aktivitet inde i hjernen.
Præcis, ja. Præcis med forskellige sensorer der på hætten. Og vi bedre forsøge vores patienter til faktisk at prøve at ændre nogle af de hjernesignaler.
Så I sidder og aflæser deres hjernesignaler med EEG-hætten?
Præcis, ja. Hjernesignaler. Og vi beder faktisk vores patienter også til at lave dem bevægelser, som plejer faktisk at give dem smerte, som kan fremprovokere lidt smerte. Ikke? Hvis de har for eksempel tennis albuesmerte, så beder dem til at bevæge deres hånd. Hvis de har smerter i knæ, så beder dem at bevæge deres ben.
Så I fremprovokerer smerte?
Det er den bevægelse, som plejer at give dem smerte. Og så måler vi deres hjerneaktivitet. Hvordan er det? Og vi ved, at deres hjerneaktivitet, det er ikke alt naturligt, fordi de har haft det smerte i lang tid. Og så vi beder dem til at få deres hjerneaktivitet at blive normal igen.
Mm? Okay.
Det ændrer dem igen. Så vi træner dem til, den du skal gøre. Du skal prøve faktisk at... Jeg kan se, at det er en billede her, og det er noget af de billeder, vi faktisk viser til vores patienter.
Ja, altså, hvis jeg skal beskrive det for podcastlytterne, så har vi jo sådan et slideshow i salen på eksperimentarium, hvor der er sådan en skærm med en skala i midten, og så er der sådan en lodret streg lige på midten af skalaen, og så er der en rød firkant i hvad er det, venstre side? Venstre side af skærmen, og så i højre side af skærmen er der en grøn firkant.
Men den måde, vi bruger faktisk de farver, det er, fordi vi vil gerne bedre, vi spørger patienter til at prøve at ændre deres hjerneaktivitet.
Så de sidder og kigger på den her skærm?
Ja, ja, præcis. Og når de gør det godt, når de kan faktisk ændre den hjerneaktivitet på den måde, vi vil gerne have, de gør det, så de forsøger at have en mere naturlig, mere normal hjerneaktivitet, så viser vi som grøn som farve. Mm? Ja. Så det betyder, at de har gjort det godt. Og så kan I fortsætte til hver bevægelse og prøve at ændre den hjerneaktivitet. Og så håber vi på, at det ser ud som, når de ændrer hjerneaktivitet, deres smerte bliver også minimeret. Det bliver mindre og mindre. Okay. Det er der, vi forsøger på. Så det er den, vi håber, vi kan vise.
Interessant. Men det her med at ændre sin hjerneaktivitet, det er jo lidt abstrakt. Altså sådan, hvordan ændrer jeg min egen hjerneaktivitet? Jeg tror ikke, at hvis man spørger nogle af dem ude i salen, kan I lige prøve at ændre jeres hjerneaktivitet? Sådan, hvordan gør jeg lige det? Altså, hvad beder I patienterne om at gøre noget specifikt? Eller hvordan mindsker de deres egen smerte?
Ja, men vi siger ikke faktisk så meget til forsøg til patienter, hvad de skal gøre. Men man kan ændre hjerneaktivitet for eksempel, også når man ændrer lidt smule deres opmærksomhed, når man er opmærksom på sensoriske input fra lyde eller lys udenfor, eller når man fokuserer på sig selv. Men vi siger ikke ret til meget til forsøgspersonen, det er jo ikke også, hvordan de skal ændre det. Men hvis vi spørger vores patienter til at ændre deres hjerneaktivitet, så kan de gøre. Jeg tror, hvad de gør, de forsøger forskellige strategier, og det kan jeg ikke sige præcis, hvad de gør. Men de kan faktisk se, hvis deres strategi fungerer eller ikke. Så når de ser, at de gør det samme ting, og så bliver de grøn. Så de fortsætter med den strategi, som fungerer for dem.
Okay, så det vil sige, at I faktisk bare siger til dem, prøv at ændre jeres hjerneaktivitet, og så gør de et eller andet. Ja.
Hvis jeg prøver at gøre den farve grøn, og de gør noget, de tænker på noget, jeg ved ikke præcis, hvad de gør, men så kan de faktisk ændre deres hjerneaktivitet.
Det er jo ret vildt og fantastisk, at det kan lade sig gøre, ikke?
Jo, det synes jeg. Jeg synes, det er ret fascinerende. Også det her med, at det kan være forskelligt fra person til person, hvad de egentlig gør. Men Sabata, grunden til, at den her hjernegymnastik, som vi jo kalder det, at den overhovedet kan have en effekt på smerte, det er jo, så vidt jeg har forstået, at vores oplevelse af smerte, den både kommer fra den del af kroppen, der gør ondt, ja, og så også kommer fra noget, så der sker der også noget i hjernen. Så hvordan hænger det sammen? Det er noget med, at vi har to nervesystemer.
Ja, det har vi. Ellers, vi har et nervesystem. Men vi kan dele det i to dele. Ikke? Så vi kan have, vi beskriver det som centralt nervesystem, som er hjernen og rygmave, og så periferisk nervesystem. Så det er alle de nervefiber, der går ind til muskler eller forskellige dele af vores kroppen. Ikke? Så når vi har smerte, når vi oplever smerte, det kan godt ske for eksempel, vi rører med noget, som det går ondt, ikke? Eller har vi en skade i vores finger for eksempel, så vi har nogle receptor, som optager smerte, og så sender en elektriske signal ind til hjernen. Og den funktion, så kalder vi nociception. Så det er den fysiologiske signal, som går fra receptor op til hjernen. Men når vi faktisk, og vi ved faktisk, at når vi har haft det smerte i lang tid, selvom det kommer faktisk fra den periferiske del, ikke fra muskler, fra knogler eller fra leder, vi ved, at det sker alligevel noget ændring i vores centrale nervesystem. Når vi måler for eksempel hjerneaktivitet, vi ved, at hjerneaktivitet ændrer sig. Og det er, hvad vi kalder faktisk plasticitet. Så hjerneaktivitet kan ændre sig. Og det kan være positivt, når det sker for eksempel med læring, men det kan også være en negativ ændring, som kan skabe, at vi oplever smerte i lang tid.
Okay. Men det er jo ret fascinerende, og nu kan lytterne selvfølgelig ikke se det, men bag ved mig på skærmen, der er der sådan et billede af to herlige mennesker i tværsnit her, hvor vi ligesom har prøvet at markere det centrale nervesystem, som du beskrev før, Sabata, som består af hjernen og rygmarven, og så det perifære nervesystem, som er det, der sidder ude i kroppen. Så du siger ligesom, at der er sådan en motorvej imellem hjernen og rygmarven, og så ud til alle de forskellige receptorer i kroppen, som opfanger smerten. Altså, så hvis jeg lægger hånden på en kogeplade, så bliver smertesignalet sendt op igennem min arm, og så op til hjernen via rygmarven. Ikke? Og det er så nociceptionen, altså det her elektriske signal, som kører igennem min krop, og så op igennem hjernen.
Ja, absolut. Og jeg kan også fortælle dig, at det smerte, det er meget, meget kompliceret fænomen. Ikke? Nociception og smerte, det er faktisk to forskellige ting, som er relateret med hinanden. Men nociception, det er den fysiologiske fænomen. Men smerte, det er vores oplevelse. Når vi faktisk siger, ouch, og begynder at mærke, hvor meget ondt er det, det er på grund af, hvordan vi behandler noget information.
Så når Anne-Sophie, hun lægger sin hånd på kogepladen,
som jeg jo gør så ofte.
Jeg ikke håber, du gør så tit, men
nej.
Så kommer der simpelthen det her smertesignal fra det perifære nervesystem op i hjernen, nociception. Men så sker der noget andet i hjernen, der hvor man oplever smerten og mærker, au, det gjorde ondt.
Ja. Så der oplever I faktisk nociception, og smerte. Men det er nogle situationer, hvor vi har faktisk nociception uden smerte, eller smerte uden nociception.
Ja, så, altså, så det du siger, det er, at I kan altså måle smerten i hjernen, smertesignalet, og I ved også, hvordan smerterne, de her signaler, bliver sendt frem og tilbage mellem de to dele af nervesystemet, som du lige har forklaret. Men altså, der er jo stadig nogle ting, som gør det rigtig svært. Som du også lige sagde, smerte er et sådan ret komplekst område at forske i. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det egentlig, der gør det så svært at forske i smerte?
Ja, og det her virkelig, at jeg er forskellige typer smerte og angling, og hvor er det, det starter? Det kan være nociceptiv, præcis som kommer fra perifære, fra den fysiologiske smerte. Det er neuropatiske smerte, som kommer fra, når jeg skader i nervesystemet selv. Der er mange forskellige typer af smerte. Og hvad er det, det gør ret svært, at smerte er så kompleks, fordi det er forskellige ting, der påvirker vores oplevelse af smerte. For eksempel, vores følelse kan påvirke, hvor meget smerte føler vi, mærker vi. Også opmærksom kan ændre, hvordan vi oplever smerte.
Så man kan altså begynde at sådan fjerne sin opmærksomhed lidt fra smerten, og så føles det bedre?
Ja, eller jeg tror, at vi alle sammen har oplevet nogle gange, hvor afhængig, hvad er det, vi fokuserer på, hvad er vi opmærksom på, så kan vi opleve en stor smerte eller mindre smerte.
Jeg har i hvert fald prøvet det der med at støde foden imod en dørkarm eller træde på en legoklods, og så går der lige sådan et splitsekund, hvor jeg ikke mærker noget, og så kommer den bare for fuld drøn efter et par sekunder.
Og det er også fordi, det er en god spørgsmål, den gode ting, du nævner der. Det er også fordi smerte kører igennem forskellige motorveje.
Okay.
Og noget af dem er hurtigere, og noget af dem er langsommere. Det er derfor, at nogle gange smerte kommer lidt efter.
Ja, ja. Så ja, den smerte kørte på en langsom motorvej den dag simpelthen. Ja.
Fantastisk. Der var lidt vejarbejde.
Ja, måske. Der var lige lidt vejarbejde, der lukkede ned.
Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om vi lige har tid til et kort spørgsmål.
Ja, lad os da gøre det. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at stille et enkelt spørgsmål, så er det bare op med lappen. Der kommer et spørgsmål ude i venstre side, kan jeg se.
I nævner i starten, hvordan at etik det er sådan en stor del af det, og det kun er måske de rige, der kan få, eller dem, der har flere ressourcer, som kan få, hvad hedder det nu, den her hjernegymnastik eller den her behandling. Og der tænker jeg bare, altså er det måske ikke etisk ukorrekt at, hvad kan man sige, restriktere, hvem der må få den her behandling, fordi at hvad hvis nu er en, der sidder ude med for eksempel tennisalbu, og det er virkelig, virkelig hårdt for dem, eller måske et knæ, som der ikke længere fungerer. Og så fordi at det ville være etisk ukorrekt, at ikke alle kunne få det, så måtte hun heller ikke få det. Altså jeg tænker bare, at det går lidt imod, hvordan vi ellers fører samfund. Det er jo trods alt ikke kommunistisk, vel? Så, altså, og samtidig så kan man jo også diskutere, hvorvidt at altså, produktiviteten vil stige i vores land, og dermed der vil være øget velfærd, hvis folk, der lige pludselig var totalt immobiliseret, grundet sådan nogle smerter, ikke længere vil føle dem. Ja, det tænkte jeg bare, det måske, hvis du... Nu, ja.
Ja, meget relevant spørgsmål lige her, hvor vi er på vej hen til den etiske diskussion. Patrick, vil du svare her?
Ja, det vil jeg da meget gerne. Jeg plejer at sige til mine studerende, at det nemmeste i verden, det er der, hvor det er et svar. Det er alle de spørgsmål, hvor vi har mere end et svar, som stiller til et problem.
Og jeg det, fornemmer, synes jeg, der er flere end et svar på det her spørgsmål.
Ja, vi spørgeren gjorde jo glimrende redder for, at her har vi jo et spørgsmål, som giver mange muligheder at svare korrekt, eller hvad vi nu skal i det her tilfælde etisk. Og det skal man jo ikke misforstå, som når man siger det, jeg synes, og du synes. Nej, for det er rationelle begrundelser og svar og argumentationer, som ligger til bag om det her. Så derfor behøver vi så at sige en, det vi kalder diskursetik.
En diskursetik, okay.
Ja, vi behøver en diskussion om de forskellige svar.
Så der er ikke noget rigtigt og forkert svar her, men du siger jo...
Jo, det siger jeg også til mine studerende, pas på. Der er rigtigt
der
svar.
Der er rigtigt svar.
Pointen er, at det er flere svar, der er rigtige.
Hmm.
Og altså ikke kun ét rigtigt svar, men det er flere rigtige svar.
Ja.
Og det er det, der skaber problemer for os.
Ja, ja, fordi så kommer det an på, hvilken diskursetik man har, ikke, eller sådan hvilken teori eller hvilken skole man tilhører, hvordan man vil, hvilket argumenter man vil bruge til at argumentere ud fra sit standpunkt, ikke?
Og det vil typisk være en artikulation af, hvilke værdier er på spil, og så hvor vi siger, jamen hvilke i den her situation, hvad vil vi vægte højest?
Ja, ja. Og det bliver lige lidt overordnet svar her, men vi får rigelig mulighed for at dykke mere ned i det. Og det gør vi jo faktisk allerede nu,
det tænker jeg lidt. Nu har vi jo hørt om Sabatas forskning, som foregår på et universitet, hvor forsøgsdeltagerne de bliver udvalgt efter videnskabelige principper. Men altså, som vi har været inde på, hvad nu hvis de blev udvalgt efter, hvem der havde den største pengepung?
Ja, det er jo lidt det, ikke? Fordi hvis vi nu skal gå i gang med sådan et tankeeksperiment, hvor vi er i en fremtid, hvor hjernespil kan kurere alle mulige former for smerte, kan vi forestille os, altså alt fra musearm til migræne, og du kan styre en robotarm med tankens kraft, hvis din egen er amputeret, så kan man jo måske spørge sig selv, eller blive lidt bekymret for, i det her fremtidsscenarie, så kan neuroteknologi måske skabe et A- og et B-hold. Altså, der, at den vil tilgå dem, der allerede har ressourcerne, og rigere simpelthen. Så Patrick, hvad går den bekymring på?
Sundhedsvæsenet, som vi har valgt at organisere det på, det bygger på nogle moralske principper. Det princip, der er på spil her, er retfærdighedsprincippet.
Ja.
Fordi vi har en forestilling om, og når jeg siger vise, mener jeg selvfølgelig en slags almen forestilling, der vil altid være afvielse.
Ja, også som samfund.
Ja, som samfund. Og der har vi den forestilling, at sygdom, det er noget, man bliver ramt af. Det er en tilfældighed, det er uheld. Så at sige, alle kan blive ramt af en sygdom, uanset hvem du er, eller så siger, hvor din position i samfundet er, og så videre. Så alle kan blive ramt af det, og at det på en eller anden måde rammer dermed ens. Og da vil vi jo gerne, eller ud fra den tankegang, så vil vi jo så have et system, der kan hjælpe dem, det rammer. Og derfor forestiller vi os, det mest retfærdige er således at have et sundhedssystem, i hvilket alle, der er uheldige og tilfældige grunde at blive ramt af en sygdom, kan få adgang til den hjælp, de har brug for.
Ja, så det her med, at man ligesom er, at sundhedssystemet bygger på et retfærdighedsprincip. Vi regner ligesom med, at jamen, vi kan alle sammen blive ramt af sygdom på et eller andet tidspunkt i vores liv, så det mest retfærdige er ligesom, at vi alle sammen har lige adgang til behandling.
Ja, eller måske kan man også sige, at det vil blive opfattet som uretfærdigt af nogen, som måske ikke havde adgang til behandling.
Ja, det kan man godt sige. Og det er så et grundlæggende princip. Men vi har jo, apropos det, vi taler om nu, og indvendingen fra før, så har vi jo også allerede begyndt at tænke noget lidt anderledes om det, når vi for eksempel taler om livsstilssygdommer, hvor vi i højere grad pålægger individens opførsel eller måden individen har ageret på et ansvar
for rygning, det. For eksempel, måske, ikke?
Rygning, fedme og andre eksempler, det vi kalder livsstilssygdommer. Og derfor kører det jo også en diskussion i hvor høj grad det almene sundhedsvæsenet så siger også er til rådighed og har ansvar for at hjælpe dem, der i den forstand så siger, selv har skabt sin sygdomstilstand. Heldigvis er det jo nogle kloge forskere, der så viser, at det der med livsstilssygdomme er måske ikke verdens bedste begreb, og at det ikke er så simpelt, så det kun er et autonomt individ, der har ageret på en bestemt måde, og derigennem fået sygdommen.
Ja, at det ikke bare er ens egen skyld, hvis man har fået kol, eller hvad det nu kan være. Men det du så siger, Patrick, det er, at man også kan forestille sig, at den her ulighed kan blive videreført, når man begynder at bruge neuroteknologi i højere grad, end man gør i dag til at behandle de her forskellige sygdomme.
Ja, Og det er tilbage til den, det perspektiv, så handler jo igen, hver gang vi indfører nye forståelser og behandlingsmuligheder, jamen så skal vi også tænke i, hvordan vi operationaliserer det. Det vil sige, hvordan vi implementerer det i vores eksisterende sundhedsvæsen. Og der skal man så tænke på, i første omgang, det vi taler om her, det er, hvordan ser adgangen ud til det her? Hvem har mulighed for at gribe det her behandlingsløsninger? Og i den sammenhæng taler man ofte, at adgang til sundhedsvæsenet hviler på nogle vilkår, eller der er nogle forudsætninger, der er på spil der. Logistik er en oplagt, altså hvor tæt på et sygehus er man, og det sygehus, der er tæt på, hvad har det for ressourcer og muligheder. Og forståelse er en anden parameter, altså i hvor høj grad er patienten i stand til at forstå sin sygdomstilstand og behandlingen og hvad der kræves i behandling, især den del af behandling, der vil ikke foregå på sygehus, men hvor patienten er mere selvansvarlig. Apropos det, vi talte om tidligere med KOL.
Ja.
En god idé er jo at holde op med at ryge.
Det er altid men, tilrådeligt.
men det er jo ikke altid så nemt for alle. Så den der forståelse er selvfølgelig også vigtig, som jo i nogle lande handler om, at jeg skal i den forstand selv stå for omkostningerne. Men i vores velfærdssamfund, så er det selvfølgelig samfundet, der står for omkostningerne. Men samfundet er således nødt til at lave nogle form af prioriteringer i forhold til behandlingsmuligheder og hvad man skal satse på osv.
Altså så selv i et velfærdssamfund som Danmark, hvor vi har et sundhedssystem, der er gratis for alle, modsat for eksempel i USA, hvor man jo selv skal betale for at komme på hospitalet og for at gå til lægen, jamen så er der faktisk også, hvad kan man sige, allerede en form for ulighed i sundhed, hører jeg dig sige. Altså fordi der er noget med logistik, alt efter hvor i landet man bor. Hvis man bor ude på landet, så er der længere til hospitalet, end for eksempel her i Københavnsområdet, hvor vi befinder os nu, at der er hospitaler lige rundt om hjørnet, både private og offentlige. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre dig, Sabata, fordi du forsker jo i hjerneteknologi. Som måske en dag skal bruges i sundhedsvæsenet. Hvilke tanker har du egentlig gjort dig om det her med, at teknologien potentielt kan være sådan ulighedsskabende eller skabe et A- og B-hold? Er det noget, du er bekymret for?
Ja, det er rigtig god point. Jeg vil faktisk sige, at når vi laver forskning, vi forsøger altid at fokusere på, at vi skal løse et problem. Så jeg tror, jeg har en lille skridt tilbage i den fase. Så lige nu vi tænker som smerte eller kroniske smerte, når smerte faktisk bliver en problem for individet, og vi vil gerne faktisk hjælpe med at tilbyde en løsning. Og jeg tænker, det er allerede der, når vi har en individet, som oplever en problem, det er allerede der måske en hold A og en hold B. Hvis vi tænker på de individer, som skal leve med smerte der hver dag. Så vi forsøger faktisk at løse det problem. Vi forsøger at finde en løsning, som vi kan tilbyde til dem. Men jeg er fuldstændig enig med jer, at engang faktisk den teknologi, den løsning er mulig, er tilgængelig, så skal vi måske sikre os, at det er tilgængeligt til alle, så alle sammen kan bruge det. Og Patrick har også snakket om, at det skal være retfærdigt, så det skal være faktisk muligt for alle sammen, fordi nu bliver jeg ramt af det. Det kan godt ske en anden gang, så måske det er en anden, der bliver ramt af det. Men jeg vil også tilføje, at den perspektiv er, at vi tit tænker på en problem, som nu er for individet. Nu snakker vi om smerte. Det kan være en anden sygdom. Men sygdom er ikke kun en problem for individet selv, fordi det påvirker deres pårørende, det påvirker deres familien, det påvirker samfundet. Nu snakker vi om smerte. Hvis man har smerte, som måske er ikke, måske sygemelder man sig, som kan ikke tage på arbejde. Så sygdom selv rammer ikke kun individet.
Og også det, som spørgeren fra det første spørgsmål, der blev stillet under det her liveshow, pointeret, at det kan også blive et økonomisk problem for samfundet, det her med, hvis der er mange sygemeldinger, ikke? At det kan være i samfundets interesse at få kureret så mange. Så det er interessant, det her du siger med, A- og B-hold, det kan man også se på en anden måde, at der ligesom allerede er et B-hold nu, nemlig dem, som du forsker i, Sabata, som kan have kroniske smerter eller længerevarende smerter, og som skal leve med det her. Jeg tænker, at vi måske faktisk med disse ord skal hoppe videre til et spørgsmål fra salen.
Jamen, det synes jeg også, vi skal.
Lad os let og elegant hoppe videre. Så hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål til Patrick og til Sabata, så kan I da lige stikke hånden op, så kommer der en mikrofon hen til jer. Og ja. Så vil de forsøge at svare på spørgsmålene.
Vi kigger rundt i salen. Der var en derovre.
Ja.
Så vi har jo talt en masse om sundhedssektoren og hvordan det her kommer til at blive inkorporeret. Men vi taler også om den økonomiske aspekt, og vi får at vide, at vores velfærdsstat nok skal betale. Men hvad nu, hvis vi ser en fremtid, hvor i at den her teknologi kommer til at være så dyr, at adgangskravene for rent faktisk at få den her økonomiske støtte er så svære, at størstedelen ikke kan få det. Vi ser det allerede til en vis grad med f.eks. medikation som Wegovy, som ikke er, altså tilskuddet er ikke bare givet ud til alle. Det er meget svært rent faktisk at få det, medmindre du er svært overvægtig. Hvordan vil det her påvirke det hele, det etiske spørgsmål?
Ja, og Wegovy, jeg kan jo lige tilføje, at det er den her nye slankemedicin, der kom på markedet. Jeg tror, det var i år, måske.
Det er, ja, i hvert fald relativt ny, ikke?
Ja. Ja, det er relativt for nyligt i hvert fald, som du ligesom sammenligner det med. Det her med, at der kan være nogle nye medicamenter og behandlinger, der simpelthen er så dyre, så det ikke er alle, der får det tilbudt. Er der nogen af jer, der vil byde ind på den her?
Der er mange måder, man kan gribe det an på. Det første, jeg vil sige, det er, at når vi forsker i det her behandlingstyper og prøver at forstå dem, så er det væsentligt, at vi allerede der begynder at tænke i måden, vi skal implementere det i vores sundhedsvæsen. Det vil sige, at omkring den her meget koncentrerede forskningen, så skal vi også have, lad os kalde det kringforskningsprojekter, der kigger på økonomi, samfund, etik, etc. Det vil sige, at vi får en tværfaglighed omkring udviklingen af de her nye behandlingsmuligheder. Så vi allerede er der i gang og tænker om det. Der er jo ingen tvivl om, at der er jo også den sammenhæng mellem, lad os kalde private aktører og forskning og, lad os kalde det, almindelig sundhedsvæsenet, som har hvilet på en tilstand, som måske har ændret sig i dag. Det vil sige, at det er rigtig mange, der forsker i forskellige biomedicinske tiltag og behandlingsmuligheder og forståelser. Der er rigtig, jeg vil ved at sige mange, men i hvert fald nogle rigtig store internationale virksomheder, der tjener rigtig mange penge på det. Og måske har vi indimellem en uheldig cocktail der, i forhold til, hvad vi vælger at prioritere som samfund.
Så det korte svar vil være, ja, der er en risiko for, at der også kan komme brugerbetaling på neuroteknologi, eller hvad?
Ja, højst sandsynligvis, men det er svært at vide, hvordan det skal skrues sammen. Det starter med, at vi tænker tværfagligt allerede på forskningsniveauet.
Så man skal altså ikke vente med at tænke i, hvordan skal medicin udrulles, hvad med økonomien og alle de her ting, til at hvad kan man sige, selve produktet er på markedet. Man skal allerede tænke det ind, allerede før man faktisk har et produkt, så at sige, ja. Super, tak for spørgsmålet og tak for svaret. Der var også et herover.
Ja.
Oppe i den blå.
Pigen i den blå trøje.
Omkring hjernegymnastik. Du sagde, at det var det her med ligesom at få dem til at bevæge, hvor det var, det gjorde ondt. Og så, ja, ligesom, hvad var det, du led tankerne væk eller ændrede hjerneaktiviteten. Mm-hmm. Er det noget, man ville kunne gøre derhjemme, eller skal det gøres hos jer?
Spændende spørgsmål.
Rigtig godt spørgsmål. Vi er ikke på den fase, hvor den teknologi er faktisk nu i. Man kan bruge lige nu, ikke? Men jeg vil sige, at hvis man har faktisk lært, hvad er det, det gør? Hvad er det, jeg skal gøre til at faktisk ændre min hjerneaktivitet? Så det kunne også, jeg kunne godt tænke mig, at det kan være noget, som man kan også gå hjem og sige, nu ved jeg faktisk, hvad skal jeg gøre. Så hvis jeg prøver at lave den bevægelse, så kan jeg prøve at ændre min hjerneaktivitet. Men det kræver faktisk først, at jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og man kunne ikke vide, hvis vi er faktisk har fået noget feedback, jeg vil kalde det, noget på skærmen, som det fortæller, at det er faktisk det, du skal gøre, som kan minimere smerte, kan ændre din hjerneaktivitet. Så jeg er ikke en svar på det lige nu, men jeg kunne godt forestille mig, en gang man faktisk ved, hvad man skal, så det kunne også skære, det fungerer hjemme.
Ja, for det I gør i jeres forsøg, hvis jeg forstår det rigtigt, det er ligesom, at I kan se på, I måler også hjerneaktiviteten i forhold til, så I kan se, hvad det er, hvornår er det, at den ændrer sig. Så I kan se, okay, det er det, du gør nu, mm-hmm. som er rigtigt.
Ja, ja, det er ligesom en træning. Ikke? Ja. Det er ligesom en træning. Så siger jeg, ja, det er den, du skal gøre. Prøv at gøre det grøn her. Prøv at ændre din hjerneaktivitet. Og så man faktisk får at vide, hvor mange gange man har gjort det godt. Ikke? Så man skal lige lære om, det fungerer. Hvad er det, I gør? Og fortsætter I på den måde.
Men det er jo selvfølgelig svært, når man ikke har en EEG-hætte mm-hmm, og det andet præcis. Udstyr derhjemme i hvert fald lige nu.
Ja. Hvis det kan være i fremtiden, man får sådan en EEG-hætte liggende derhjemme som en del af standardrygsækken.
Ja, ja, det er i hvert fald en anden slags hjernegymnastik end kryds og tværs og sådan noget, som vi kender i dag.
Sudoku.
Sudoku, ja. Boy, I love it. Nå, men tak for et godt spørgsmål i hvert fald, og tak for svaret, Sabata. Jeg kan se, at Anne-Sophie har fundet en anden spørger.
Jeg har fundet en anden spørger. Han sidder oppe i venstre side af salen.
Ja, jeg vil spørge ind til, nu prøver vi lidt sådan at tegne et frygtbillede af det her A- og B-hold, vi kan opleve, men hvad ligesom differentierer den her form for medicin med sådan noget som penicillin eller andet medicin, der på en eller anden måde revolutionerede sundhedsindustrien, og som også var meget, meget dyrt, lige da det udkom, men jo med tiden er noget, vi alle sammen har haft glæde af, og alle sammen er ja, trods alt ret taknemmelige for at findes og er tilladt at bruge.
Ja. Så der er mange andre, for eksempel penicillin er et eksempel, men der er mange andre typer af sådan sundhedsopfindelser, som har revolutioneret vores sundhed på en god måde. Går jeg ud fra, at du tænker, ikke også? Ja. Hvad siger du til det, Patrick?
Jo. Der er måske også eksempel på det modsatte. Men ja, selvfølgelig kan man håbe, at en udvikling af behandlingstiltag går i den retning, at det kan gøres tilgængeligt på en retfærdig måde. Der er blandt andet økonomisk tilgængeligt for en større andel. Og det var også derfor, jeg prøver at sige tidligere, at jo hurtigere vi kan indtænke den slags tanker, jo hurtigere kan vi nå dertil. Jeg vil også, ikke for at problematisere det som sådan, men også sige, at det er den her komponent med de private virksomheder her. Og om det nu er en fair eller unfair konkurrencesituation, og hvad der bliver løftet frem, og hvad der ikke bliver løftet frem, som komplicerer sagen også i forhold til hvad vi giver adgang til, og hvad vi så siger giver plads til. Men det er klart, et eller andet sted, så håber vi jo alle sammen, at vi kan udvikle behandlinger, som er tilgængelige for størst mulige antal. Det tænker jeg, det er ikke nogen, der er uenige i.
Nej,
men hvis vi kan gøre den rejse kortere, jo bedre er det jo.
Ja, så der er nogle økonomiske interesser på spil, og nogle virksomheder osv., der ligesom kan mudre billedet en lille smule, ikke? Men du er ikke grundlæggende uenig i det her med, at ja, teknologien, sundhedsteknologien kan selvfølgelig være en rigtig god ting, fordi det kan skabe nogle muligheder for helbredelse for mange mennesker, som ikke måske kunne være blevet helbredt
Jo,
før.
Altså en virksomhed behøver jo ikke per automatik tænke, at det her skal gøres så billigt som muligt, så det bliver så mange som muligt. Selvfølgelig kan det være økonomi af så mange som muligt, men ofte er det jo økonomi at holde nogle priser oppe, ikke? Altså at du får mere for din vare i stedet for. Så der er flere mekanismer på spil der.
Helt sikkert.
Ja. Skal vi nå et sidste spørgsmål?
Ja, lad os få et hurtigt spørgsmål og et hurtigt svar. Er der en, der vil byde ind med det sidste spørgsmål? Jeg synes, der sad. Jeg kan se, at der er en herude til venstre.
Altså, vi har jo før oplevet misbrug af andre former for smertestillende, så er det en risiko, at man kan misbruge den her nye teknologi.
Ja, godt spørgsmål. Godt
spørgsmål, ja. Sabata, vil du byde ind på den? Er det muligt at misbruge den her hjerneteknologi?
Ja, det er en rigtig godt spørgsmål, som jeg tror ikke, jeg har en rigtig svar på det lige nu. Jeg tror, vi skal prøve at finde ud af, hvad de andre effekter, som man kan få gavn af. Og jeg tror ikke, at vi har den svar på lige. Eller ikke, som jeg kan tænke på.
Det er helt fair. Og jeg tænker simpelthen, det var det sidste spørgsmål, vi nåede at få tid til i denne udgave.
Ja, desværre ikke flere spørgsmål, men tusind tak alle sammen for de gode spørgsmål. Det var så fedt. Jamen, så er vi nået til vejs ende her ved den sidste podcast-episode, som vi optager live her for Experimentarium. Tusind tak, Tabata, og tusind tak, Patrick, fordi I ville være med.
Ja, giv dem lige en stor hånd. Tusind tak, og tak til Experimentarium for at invitere Brainstorm til Hjernedag 2023. Det er vi meget glade for, og tak til jer publikum for alle de fantastisk intelligente spørgsmål, I stillede her i dag. Dem er vi virkelig, virkelig glade for. Husk, I kan følge Brainstorm på Instagram, hvor vi hedder brainstorm.podcast. Og så er der bare vist tilbage at sige, at Brainstorm er videnskab.dk's hjernepodcast, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tusind tak til publikum, og tak til lytterne, fordi I alle sammen var med.
Mange tak. Hej.